Aprobamos a convocatoria de tres líneas de axuda en materia social que suman un procedimento de preto de 190.000 euros. Apróbase a programación de subvencións para o alugamento de vivendas, implantado polo Goberno Socialista no Concello fai 10 anos, coa finalidade, como saben, de favorecer un dereito fundamental como é o acceso á vivenda aos cidadáns con menores recursos. Destinamos 150.000 euros a este plan, para financiar parcialmente o alugamento de vivenda destinada a domicilio habitual. Terán preferencia persoas que sofren un desafiuzamento, familias monoparentais, persoas discapacitadas, mulleres vítimas de violencia de xénero e desempregados.